І далей вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння мае калегі выбралі тры актуальныя тэмы для абмеркавання. Якія выдаткі бюджэту патрапяць пад секвестр і якія варта было б скараціць? Чаму Беларусь становіцца лідарам па тэмпах росту беспрацоўя ў СНД? І ці варта ў Беларусі перайменоўваць гарады па прыкладзе Украіны, якая пазбаўляецца ад камуністычнага мінулага? Праз паўгадзіны размова Міхася Скоблы з гісторыкам Сергеем Тарасавым. Колькі існуе копій нацыянальнай святыні беларусаў крыжа Ефрасіні Полацкай і чаму ніводная з іх не супадае з арыгіналам? Пазней моўная лекцыя па беларуску з Вінцуком Вячоркам. Сёння пра беларускія адпаведнікі словам «саіскальнік», «іск» або «істец». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія выдаткі бюджэту патрапяць пад секвестр і якія варта было б скараціць? Чаму Беларусь сёлета стала лідарам па росту беспрацоўных на прасторах СНД? Ці варта ў Беларусі перайменоўваць гарады на ўкраінскі ўзор? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Якія выдаткі бюджэту патрапяць пад секвестр і якія варта было б скараціць?
Адразу скажу, якія патрапіць мы не ведаем і ніхто не ведае, але безумоўна спачатку трэба даць пэўную інфармацыю нашым слухачам. Рэч у тым, што ў інтэрв'ю ў праграме БТ галоўны эфір міністр фінансаў Беларусі Уладзімір Амарын распавёў, што сума магчымага скарачэння бюджэту складзе каля 15 трылёнаў рублёў, гэта каля 7% усіх выдаткаў бюджэту. Такім чынам афіцыйна пацверджана тое, пра што толькі раней казалася, ну альбо ў куларах, альбо як верагоднасць, як імавернасць. Цяпер ўжо гэта канкрэтныя дзеянні. У чэрвені Мінфін ўнесе праект адпаведнага указу па ўдакладненні паказнікаў бюджэту. Але сапраўды, пакуль чыноўнікі не кажуць, менавіта якія артыкулы будуць скарочаныя. Варта тут адзначыць тое, што Беларусь можа ўпершыню у сваёй незалежнай гісторыі, в сялякім разе першыню дакладна за апошнія 20 гадоў ступае ў такую рэчаіснасць, калі называецца словам секвестр. Пэўны час ужо забытае, калісь яно было даволі папулярнае ў Расіі ў 90-е гады, калі ў Расіі скарачалі бюджэт і ўсё гэта гучала ў сродках масы інфармацыі, і беларусы маглі з гэтым словам пазнаёміцца, але, здаецца, за апошнія гадоў 10-15 фактычна яны маглі яго і пазабыць. Але цяпер мы зноў жывем ва ўмовах секвестру, гэта значыць скарачэння бюджэту. Гэта ўжо само па сябе дастаткова красамоўна характарызуе эканамічны стан, і перш за ўсё варта азначыць некалькі рэчаў. Першае тое, што ў стылі «мы ж гаварылі», а маецца на ўвазе, што незалежныя эканамісты, апазіцыйныя лідары, палітолагі гаварылі, што прыняты беларускай палаты прадстаўнікоў бюджэт, ён зусім не адпавядае рэальнасці. Не адпавядаюць там і кошт даляру, які был на ўзроўні 18600, не адпавядаюць і выдаткі бюджэта, якія былі распісаны нібыта з таго разумення, што Беларусь квітнее і мае вялікі рост. Цяпер улада ўсё гэта прызнала даволі хутка. Вось ужо на 5 месяц года прызнала, што бюджэт нерэалістычны, што ніякага росту в гэтым годзе не будзе, і не будзе нават такога сціплого падзення, пра якое казала ўлада. Валавы прадукт упаў у мінулым годзе на 4%, а ў першым квартале гэтага года на 3%, і выглядае, што падзенне зафіксіруецца і па выніках всяго 16 году. І калі сапраўды мы не можам адказаць на пытанне, якія ж артыкулы бюджэту будуць скарочаныя, то ёсць толькі інфармацыя, што Амарын сказаў, што давялося скараціць датацыі мясцовым бюджэтам, каб яны таксама прынялі адэкватныя захады па скарачэнні аптымізацыі сваіх выдаткаў. І так само ён сказаў, што будзе ісці размова пра скарачэнне некаторых не першачарговых выдаткаў, ну, але не ўдакладніла якія. Так вось, што будзе скарачаць дзяржава, мы не ведаем, але мы дакладна ведаем, што дзяржава не будзе скарачаць, нават ва ўмовах крызісу. Гэта перш за ўсё выдаткі на сілавыя структуры, якія фактычна ў параўнанні з іншымі крыніцамі бюджэта растуць кожны год. Фактычна кожны год журналісты, аналітыкі разглядаюць артыкулы бюджэта і бачаць, што на сілавыя структуры ідзе павелічэнне, ну а працэнт на такія рэчы, як сацыяльныя выдаткі, там ці ахова здароўя, альбо не павелічваецца істотна, альбо нават скарачаецца, напрыклад, ахова здароўя, нягледзячы на тое, што Александр Лукашэнка некалькі разоў за апошнія гады казаў, што ў нас траціцца на гэта больш, чым у Еўропе, гэта проста шырая хлусня, паколькі 4-5% за апошнія гады, рэдка нават калі 5-4-4,5% бюджэта выдаткоўваецца на сістэму аховы здароўя. У той час, як у Еўропе сярэдні паказнік каля 7, а ў многіх краінах 10-12 на ўзроўні ўсяго еўразвязу. Так што сапраўды мы можам толькі чакаць гэтага указу ў чэрвені, які скажа, якія выдаткі бюджэты будуць скарочаны, але дакладна можам сказаць, што не будуць скарочаны ні, скажам, адміністрацыя прэзідэнта, ні ахова прэзідэнта, ні КДБ, ні МУЗ. Тыя выдаткі, якія з'яўляюцца святой каровай пры любым эканамічным крызісе.
А я, калі хачу засяродзіць вашу ўвагу на тым, што згодна з законадаўствам прэзідэнт Беларусі мае права самастойна карэктаваць бюджэт. І што самае цікавае, гэта адбываецца штогод. Так што сённяшняя падзея, яна як бы не звычайна, але яна сапраўды незвычайна. Зараз патлумачу чаму. Што штогод робіць Лукашэнка? Лукашэнка штогод дзеліць лішнія грошы. А адкуль бяруцца гэтыя лішнія грошы? Вельмі проста, інфляцыя. Бюджэт вярстаецца ў беларускіх рублях, умоўна кажучы, з разліку, што даляр будзе каштаваць 15 тысяч на пачатак года, напрыканцы года аказваецца 20 тысяч. Вось лішнія трыльёны. Тады Лукашэнка садзіцца і гэтыя грошы раскідвае. Пра гэта асабліва не пішуць, бо гэта такія грошы, як кажуць, левыя. Але зараз сітуацыя кардынальна змянілася. Упершыню трэба не дзяліць лішнія грошы, а трэба ўжо думаць пра тое, дзе знайсці, на чым трэба знайсці выдаткі. І я хачу сказаць, што незвычайна мне падалося, што першыя словы аб тым, што трэба скарачаць бюджэт, прагучалі з вуснаў міністра фінансаў, а не кіраўніка дзяржавы. І мне падаецца, вось у чым справа. Уся папулісцкая палітыка Лукашэнкі трымаецца на тым, што ён нібыта ўвесь час папраўляе чыноўнікаў, якія не дбаюць пра народ. Ну, згадаем хоць бы апошні раз жыллёва-камунальнымі паслугамі. А зараз, зразумела, кіраўніку дзяржавы не хочацца, каб скарачэнне выдаткаў ішлі ад яго імя. Маўляў, я прыношу добрыя весткі, а дрэнныя нехай прыносіць хтосьці іншы, вось той жа амары. Ну, а цяпер да таго, што трэба было б скарачаць. Я хачу адзначыць першае, што Беларусь не адзіная ў свеце краіна, якой даводзіцца зменшаць прыбытковую частку бюджэта. Таму ёсць пэўны міжнародны досвід, ёсць міжнародныя стандарты, што звычайна робіцца пры такой сітуацыі. На першым месцы традыцыйна скарачэнне інвестыцыям. То бок выбіраецца, без чаго можна пражыць, і тыя грошы, якія планавалі пусціць, напрыклад, ну, на пабудову нейкага велізарнага стадыёна, пускаюць, як кажуць, пад нож. Вось у мадэрнізацыю дрэвапрацоўчых камбінатаў у Беларусі за апошнія гады кінулі велізарныя грошы і інвестыцыйныя праекты. А цяпер высвятляецца, што амаль усе гэтыя камбінаты зноў датуюцца з дзяржаўных сродкаў. А бягучыя выдаткі, ну, гэта заробкі бюджэтнікаў, настаўнікаў, лекараў, вайскоўцаў, міліцыянтаў і гэтак далей, звычайна не скарачаюць. Як не скарачаюць, напрыклад, і грошы, якія закладзены ў бюджэт на набыццё лекаў. Ну, гэта міжнародны досвед. Беларусь, як бы яна яго і прызнае, а з другого боку заўжды робіць нешта сваё, непадобнае на іншых. Таму трэба чакаць чэрвеня і паглядзець, што гэта будзе. Ну, і апошняе, што сказаць трэба, што выдаткі хочуць скараціць аж на 7%. І вось эканаміст Ярослав Раманчук так пракаментаваў гэтую лічбу. Мінус 7% у бюджэт, гэта лічы прызнання падзення вала ўнутранага прадукта яшчэ да 5%. І гэта паказвае, што ні аб якім росце ў 2016 годзе вала ўнутранага прадукта, пра што казалі і Кабякова, Мясніковіч, не можа пра гэта быць і гаворкі.
Скарачэнне бюджэту секвестр
бюджету это сапраўды справа непрыемная ва ўсіх краінах. І як бы як тут не дзялі, абавязкова хтосьці і шмат людзей будуць незадаволеныя. Тут існуе шмат абмежаванняў. Вось першая думка, якая прыходзіць у галаву шмат каму, это ну вот у вас столькі шмат чыноўнікаў, столькі шмат сілавікоў, 120 тысяч беларусі. Ну дык на што іх столькі трымаць, як бы мовіць, каб з народам ваяваць? Вось, трэба іх скараціць. Але, ну, што тычыцца чынавенства, іх можна скарачаць пад адміністрацыйную рэформу. Бо калі ў такой дзяржаве, як Беларусь, вельмі адзяржаўленай, проста так скараціць чыноўнікаў, это проста абваляцца пэўныя сегменты кіравання. Што тычыцца, скажам, сілавікоў, ну, я думаю, што беларускія ўлады глядзяць вакол, глядзяць на Францыю, што там адбываецца, глядзяць на Казахстан і думаюць, што не, слухайце, нам трэба, каб людзі з дубінкамі заставаліся в ранейшай колькасці. Таксама такі ліберальны падыход, гэта скарачаць субсідыі. Скарачаць субсідыі прадпрыемствам. На гэтым увесь час настойвае міжнародны валютны фонд. Як бы это крок на сустрач, можа, грошы дадуць. А вось, але, ну, гэта такая мультыплікатыўная штука. У тым сэнсе, што скарачаеш гэтыя самыя субсідыі, прадпрыемствам робіцца кепска, і адпаведна ад іх кепскасці, так бы мовіць, і беспрацоўе, і нізкія заробкі, і ўсё астатняе. Але, магчыма, самае так такая небяспечная сфера – это социальные выдатки. Там все это, сапраўды, можно набрать, але оттуль может быть исти вельми моцный розголос. Всякие там, скажем, школьные снеданки, такие иншие речи, их вельми-вельми небяспечно, особливо в теперешней белорусской ситуации, коли народ, в принципе, злы, коли народ, як заўжды белорусы, заходят с почуття справедливости. Тому я не выключаю, что самый такой, як бы, справедливой мерой, а магчыма не самой эфектыўнай эканамічна, было б скарачэнне просто ўсіх выдаткаў прапорцыйна.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Зараз вашае пытанне, Уладзімір. Чаму Беларусь сёлета стала лідарам па росту беспрацоўных на прасторах СНД?
Паводле дадзеных статыстычнага камітэту Садружнасці па стану на 1 красавіка ў Беларусі за апошнія 12 месяцаў тэмп росту колькасці беспрацоўных аказаўся самым высокім параўнальна з іншымі дзяржавамі постсавецкай прасторы. У Беларусі гэты паказнік складае аж 37%. У той час, як у Казахстане, які ідзе следам, 23%. У іншых краінах сітуацыя лепша. Эксперты тлумачаць надзвычайны рост беспрацоўя ў Беларусі двума галоўнымі прычынамі. Ну, першая – неспрыяльная сітуацыя ў эканоміцы. І тут няма чаго каментаваць, бо ўсе ведаюць, што некаторыя прадпрыемствы спыняюць працу, іншыя пераходзяць на скарочаны працоўны тыдзень, на некаторых моцна абвалююцца заробкі. Другая прычына – гэта фактычна тая ж самая першая, але ўжо ў дачыненні не да Беларусі, а да Расіі. Расійскі рынак, асабліва будаўнічы, моцна скурчыўся. Цяпер там сталі непатрэбныя беларускія гастарбайтары, таму беларусы вяртаюцца дамоў і папаўняюць шэрагі беспрацоўных. Але эксперты кажуць, што статыстыка ў Беларусі ахоплівае далёка не ўсіх людзей, якія пазбавіліся працы. Дапаможнік па беспрацоўі сёння эквівалент 13 далярам на месяц. І таму ў людзей няма вялікай матывацыі афіцыйна запісвацца ў беспрацоўныя. Эксперты кажуць, што, напрыклад, у Азербайджане дапаможнік 162 даляры, у Малдове 69, нават ва Украіне 59 даляраў. Ну, лічбы, як кажуць, непараўнальны. Менавіта за гэта аналітыкі ставяць пад сумнеў лічбу Нацыянальна-статыстычнага камітэта Беларусі, якая на 1 траўня 2016 года, ну, то бок на наш час, складае 1,2% беспрацоўных да агульнай колькасці эканамічна актыўнага насельніцтва. Яны кажуць, што рэальныя маштабы беспрацоўя адлюстроўваюць дадзеныя выбарачнага абследавання хатніх гаспадарак, якія дазваляюць ацаніць маштабы схаванага беспрацоўя. Але вынікі такіх абследаванняў з'яўляюцца засакрэчанымі. У 2012 годзе, а менавіта з гэтага часу вядзецца статыстыка хатніх гаспадарак, правда, гэтыя сакрэтныя дадзеныя прасачыліся ў мэдыі. Ужо тады рэальны памер беспрацоўя быў 5,3%. Міжнародная арганізацыя працы па выніках 2014 года назвала лічбу беспрацоўных у Беларусі 5,9%. Сёння, лічаць эксперты, узровень беспрацоўя яшчэ больш павялічыўся, што пацвярджае гэтую тэндэнцыю.
Гэтыя лічбы можна ставіць пад сумнеў як бы з двух бакоў. Па-першае, з аднаго боку тое, што дзяржаўная статыстыка хавае беспрацоўе, рэальнае беспрацоўе, каб, ну, паказаць прыгожыя лічбы. Вот у нас сацыяльная дзяржава, яна клапоціцца пра народ. Гэта з аднаго боку. З другога боку, што ёсць беспрацоўе? Так, ёсць афіцыйнае беспрацоўе, але ці сапраўды ўсе гэтыя людзі не маюць працы? Бо існуе шэры рынак, ён існуе і ў Беларусі, ён існуе ў Украіне, ён існуе ў Расіі, прычым паводле даследаванняў там ён вельмі вялікі. Людзі працуюць без падаткаў, людзі працуюць па дамоўленасці. Вось, і в гэтым сэнсе гэта вельмі складанае пытанне. Але вось для тлумачэння таго, вот, што зараз адбылося, вось гэтае, скажам так, рэзка істотнае падзенне паводле афіцыйных лічбаў, мне здаецца, гэта тлумачыцца іншай прыродай беларускай сацыяльна-эканамічнай мадэлі. Я, дарэчы, звяртаў увагу, што ў беларускай статыстыцы ёсць паказнік, якога, скажам, няма ні ва Украіне, ні ў Расіі, так званы рост складскіх запасаў. У рынкавай эканомікі не можа быць росту складскіх запасаў. Прадпрыемства альбо скідае вытворчасць, зніжае вытворчасць, альбо банкрутуе, але яно не можа працаваць на склад. А вось такая паўсацыялістычная эканоміка, як беларуская, дзе 70% дзяржаўны сектар, можа. І яна так і працуе. Але яна так працуе, утрымліваючы кадры, утрымліваючы людзей на працы. Гэта заўсёды падавалася як бы вялікая перавага беларускай мадэлі. Вось, маўляў, там выкідаюць людзей на вуліцу, а ў Беларусі ўсе працуюць. Хай нават і, можа, і без толку, але працуюць. Але зараз так выявілася, што гэта мадэль так працаваць не можа. У Беларусі высокі рост, але ў іншых краінах, у том же Казахстане, даволі высокае абсалютнае значэнне беспрацоўных. Там шмат беспрацоўных было і раней. І таму зараз, ну, іх і не так і значна колькасць павялічылася. А ў Беларусі беспрацоўе, ну, прынамсі афіцыйнага беспрацоўе, амаль не было, оно было вельмі нізкім. А зараз вот з-за гэтага крызісу, з-за таго, што сістэма ўжо не выцягвае, ўжо немагчыма працаваць на гэты склад, на складскія запасы. З-за гэтага, як бы, атрымліваецца высокая дынаміка, хаця яшчэ пакуль паводле абсалютнай лічбы беспрацоўных Беларусь не дасягнула ўзроўня, скажам, Казахстана ці Расіі. Хаця тут можна сказаць, што гэта моцна сацыяльна-псіхалагічныя выдаткі дае, бо у той жа Расіі, зноў жа, в Украіне, в Казахстане людзі больш-менш прызвычаіліся да беспрацоўя. А ў Беларусі не. У Беларусі гэта выклікае моцны сацыяльны шок.
Я думаю, ёсць адзін захад, які мог вельмі моцна павялічыць афіцыйны ўзровень беспрацоўя ў Беларусі. Гэты захад вельмі просты. Зрабіць дапамогу, так званае пасобія, дапамогу па беспрацоўю, такой самай, як, ну, не будзем казаць у краінах Еўропы, а як тых краінах, пра якія казаў Владзімір Глот, як, напрыклад, у Расіі ці ў Казахстане. Калі б Беларусі гэты ўзровень дапамогі па беспрацоўю склаў бы 100 даляраў хаця б, мне здаецца, заўтра ж колькасць афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных павялічылася бы як мінімум у 3-4 разы. І замест таго 1%, які мы маем доўгія гады, які зараз паступова расце, была бы лічба больш рэалістычная. Паколькі, ну, паводле ўсіх эканамістаў, у Беларусі недзе каля мільёну працаздольнага насельніцтва, з 9 мільёнаў насельніцтва, недзе, ну, скажам, не ніяк не рэгістраваны у эканоміцы. То бок яны не працуюць, але яны і не з'яўляюцца афіцыйна зарэгістраванымі беспрацоўнымі. Яны працуюць альбо таксама в так званай шэрай сферы, то бок не зарэгістравана, умоўна скажам, напрыклад, чыніць машыны ў гаражах і не плаціць ніякія падаткі і не рэгіструюцца ніяк і гэтак далей. Ну, напрыклад, некаторыя нават, магчыма, будаўнічыя працы. Таксама ёсць яшчэ сфера дастаткова шэрая. Вось, ці, напрыклад, працуюць за мяжой. Все гэтыя людзі, ну, альбо проста сапраўды не працуюць, не маюць ніякіх даходаў, але не хочуць, ну, напрыклад, жывуць на нейкія доходы сям'і. Я вось, ну, літаральна маю такіх знаёмых, якія так атрымалася ў жыцці, што ўжо хто паўгады, а хто год не працуе, шукае новую працу, але нікому з іх не прыйдзе ў галаву ісці рэгістравацца афіцыйна беспрацоўным. Некаторым это прыходзіла, они там пацюкаліся, пабачылі, колькі умоваў трэба выканаць, каб быць афіцыйна зарэгістраваным беспрацоўным, развернуліся і пайшлі адтуль. Большасць шукае працу в нефармальнай нейкім асяроддзі, в нефармальным шляху, праз аб'явы, праз знаёмых і гэтак далей. Але паўтаруся, калі б узровень гэтага дапамогі па беспрацою был бы узняты хаця б да ўзроўню расійскага ці казахстанскага, да нейкіх умоўных 100-150 даляраў, на якія, ну, хоць в нейкай ступені можна часткова пражыць, тады б колькасць афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных Беларусі наблізілася б да рэальных лічбаў. Як вот нават ты лічбы, якія прывёў Уладзімір, рост беспрацоўя афіцыйны не адпавядае з тымі ж афіцыйнымі лічбамі скарачэнняў на Беларусі рускіх прадпрыемстваў, якія мы маем на гэты год. Напрыклад, найбуйнейшыя прадпрыемствы краіны усе за апошнія гады скарацілі тысячы сваіх супрацоўнікаў. Толькі МТЗ 1800 чалавек, МАЗ 1300 чалавек, Белшына 1100 чалавек. І ўвогуле за год сукупная колькасць работнікаў на гэтых топ 50 прадпрыемстваў Беларусі скарацілася з 271 тысячы да 259 тысяч чалавек. Як бачым, на 12 тысячаў. Як бачым, колькасць беспрацоўных не павелічылася на такую лічбу. І гэта зноў-такі кажа пра тое, што я гаварыў, што людзі не спешаюцца ісці на біржу працы, паколькі беларуская сацыяльная сістэма, так званая сацыяльная дзяржава, пабудаваная такім чынам, што беспрацоўе павінна быць малым.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, ці варта ў Беларусі перайменоўваць гарады на ўкраінскі ўзор. Я нагадаю, што на мінулым тыдні Верхоўная Рада Ўкраіны сваім рашэннем перайменавала другі паводле велічыні пасля Кіева горад краіны Днепрапетроўск, які ў савецкія часы атрымаў назву гонар камуністычнага дзеяча Рыгора Пятроўскага. Рашэнне было прынятае ў рэчышчы законаў аб дэкамунізацыі, якія дзейнічаюць ва Ўкраіне з мінулага году. Здавалася б, усяго толькі прыватны выпадак ўжывання агульнага закону да прыватнага выпадку. Але выпадак з Днепрапетроўскам, зараз Дняпром, быў па-свойму экстраардынарным. Справа ў тым, што мясцовая ўлада перайменоўваць горад адмовілася. На думку апанентаў перайменавання, нічога выразна камуністычнага ў старой назве не было. Была прапанова і нават рашэнне мясцовай улады пакінуць ранейшую назву, але змяніўшы яе інтэрпрэтацыю, маўляў, Пятроўск у назве гораду не ад бальшавіка Пятроўскага, а ад апостала Пятра. Аднак большасць Верхоўнай Радзе такое рашэнне не задаволіла. Не быў взяты пад увагу і той чыннік, што большасць насельніцтва гораду была супраць перайменавання. Ну, а выдаткі на змену дакументаў, гэта і нагул было справай дзясятай, так выглядае. І, гледзячы па ўсім, у рашэнні не апошнюю ролю адыгрывалі ўнутрыпарламенцкія, ўнутрыпалітычныя меркаванні. Бо ўрад мае не надта шырокую падтрымку ў Радзе, гэта фактычна дзве фракцыі, прэзідэнцкая і Народнага фронту, а колішнія фракцыі пострэвалюцыйнай коалиции, радикалы, блок Юлии Тимошенки, самопомощь перешли в оппозицию. Ну, а переименование городу – это такая пропанова, якая, як бы, гуртуя былых поплечников. Так само варто пригадать, у яким громадско-политичным контексте прималось решение. Экономичная ситуация в Украине вельми складаная. Особливо моцно насильничество, незадоволенное имкливым ростом коммунальных тарифов. Нізкія рэйтынгі прэзідэнта і іншых органаў улады сведчаць пра тое, што крэдыт даверу амаль вычарпаны. І вось на гэтым фоне не знаходзіцца больш надзённай, больш актуальнай тэмы, чым перайменаванне. Пазбаўляцца таталітарнай спадчыны, безумоўна, варта. Прынамсі, на мой погляд, варта. Аднак ці варта гэта рабіць у крытычнай эканамічнай сітуацыі? Ці варта рабіць насуперак меркаванням жыхароў і мясцовых уладаў гораду, якім там жыць? ці досягає подобне рішення, врешті-решт своєї мети. Чим мета-то полягає? Мета полягає видалення з людської свідомості комуністичної спадщини. А може, наадворот, подобне рішення, прийняте так, як воно було прийняте, буде викликати роздражнення, буде асоціюватися з цими шаленими лічбами жировок, з ігноруванням, врешті-решт, волі, жадання людей. І ці не подобна логіка на логіку тих, чиї ідоли, так би мовити, скидаються, чиї імени стираються з мапи країни, на логіку большевиків. І ці не приведе гэта в перспективі до реваншу, ну, навряд чи комуністичних, зрозуміло, сілів, але сілів не європейських.
Ці варто у Білорусі переіменовувати городи на український узор. Моя особиста думка однозначна – так. Потребно. Але я абсолютно упевнений, що покуль влада у нашій країні не зміниться, ніяких перейменувань не буде. У гэтым запевнюють усі спроби змінити назви не то, що городов, а навіть вулиць. Ну, поглядите, наш Мен застається бодай що один із столиц былих совєтських республік, де совєтська спадщина заховалася у повному об'ємі. Ну, вулиці Леніна, Марса, Енгліса, Кірова, революційне, да їм подобне. Чого одно гэта каштує? І, до речі, ось у вас, наприклад, я живу на вулиці з пригожей історичною назвою Старожовська, а побач через 50 кроків йде вулиця комуністична. Так що все, бачите, сполучається. Змінення назви городов – це безумовно, Юрій тут правильно казав, це політичне рішення. Є спречка і справді. У гэты час мяняць, трошки пачакаць, ці пазней, але не дачакаешся такого часу, калі скажуць усе, што вось все, час саспеў, давайте будзем мяняць. Заўжды знойдуць нейкі іншы аргумент, што больш тэрмінова трэба зрабіць нешта іншае і туды класці грошы. Але я хочу звернуть увагу, что изменение назвы городов – это все же политическое решение. Как бы там ни было, и подеи у Беларуси, они целиком это подтверждают. Ну, вот самый такой, на мой погляд, болючий факт. Что бы там ни говорили про громадянскую кампанию «Говори правду», але больше за 100 тысяч подписов за переименование улицы Ульяновской в улицу Василя Быкова они собрали. И я думаю, что это были соправданные подписи у отрознения от неведомой в этой ситуации – с подписами на корысть Короткевич. Была такая спроба зробленная? Была. Подписы собрали? Собрали. Передали у Менский гарвыканкам. Ну и что отрымалось? Ничего, на жаль, не отрымалось. И вот инициатива о измене городов, весок, улиц будет гаситься отказами к шталту отказа наместника старшини Менского гарвыканкаму Игора Карпенко, а он головный идеолог у столицы, и он же, до речи, и первый секретарь официальной коммунистической партии Беларуси, когда ему написали, что треба изменить улицу революционная, что вы думаете, он отказал? Революционная – самая бескрывная назва с пункта гледжения идеологии. А коли сказали, что уже всем у Менску в самом центре надокучила улица Карла Марса, то он официально отказал, что эта улица, названная именем философа, чьи працы выучаются у многих университетах света. Я про то, что коли нема зацікавленности у ладов, то можно знайти любой отказ и загасить любую инициативу. Будучи у нее я бачу в переименовании, и, как мне подается, это будет два этапа. Первый кшталт украинского, коли одразу после того, как отбудется змена улады у Беларуси, это пройдет. А другая змена, скажем так, кончатковая, серьезная, и она отбудется, мабуть, не хутко, а отбудется уже после того, как, я бы сказал так, изменится стан белорусской нации. Вот тогда уже будет соправданное переименование, и тогда уже эта процедура будет по-саправдному глубокий і серйозний.
Махчима, ми надаємо надто мало уваги от таким нематеріальним чинникам, таким ірраціональним, скажімо, з'явам, як назви вулиць, городів. Все це, по-моєму, більш серйозні, чим нам уявляється, і особливо з пункту гледжання формування і свідомості національної, і політичної свідомості людей, і всього остатнього. Є багато, ну, скажімо, там, працю, артикулів, наукових робіт, які доказують, що менавіта асяроддя від архітектурного до, скажімо, політичного і ідейного асяроддя назви вулиць, назви городів міжволі формують певну свідомість людей, яны навіть гэта не заважають. Тому гэта, мені здається, тое, що сапраўды варто було б міняць, тое, що варто було б приводити у більшу відповідність з білоруської історичної і національної спадщини. І так само натурально, що при гэтым гэтай уладзе, хаця некія крокі робяцца паступова, не гучна, асабліва на нейкім мясцовым узроўні. Усё больш, скажам, помнікі Леніна, якія заканчваюць сваё жыццё проста матэрыяльнае, яны не аднаўляюцца. Усё часцей проста на іх месца не ставяць новыя, а часам некаторых раённых цэнтрах ставяць ужо помнікі нейкім выдатным дзеячам беларускай гісторыі. Гэта адбываецца паціху, гэта вось то, што аптымістычна можна адзначыць, але безумоўна не ў такіх маштабах, як можа быць каму-небудзь, у тым ліку і мне, хацелася б. Гэты аргументы пра неспрыяльны фон, яны дастаткова непераканаўчыя. Гэта прыблізна ў тым жа самым рэчышчы, што давайце спачатку пабудуем дэмакратыю, эканоміку, а потым зоймемся беларускай мовай.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія выдаткі бюджэту патрапяць пад секвестр і якія варта было б скараціць? Чаму Беларусь сёлета стала лідарам па росту беспрацоўных на прасторах СНД? Ці варта ў Беларусі пераймяноўваць гарады на ўкраінскі ўзор? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».